Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescenț s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Călderaru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Erast a rămas în Corint, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. Caut-o de vină înainte de iarnă. Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău. Harul să fie cu voi. Amin. Cineva spunea că este imposibil să citești 2 Timotei și să nu ai o lacrimă în ochi. Și eu spun astăzi, este imposibil să citești ultima parte din Timotei și să nu te podedească lacrimile. De ce? Pentru că sunt ultimele cuvinte ale Marelui Apostol Pavel. Este ultimul fragment. Tot ceea ce știm înainte ca Pavel să moară. Nu știm dacă a mai scris vreo scrisoare, dacă a scris-o probabil că s-a pierdut, dar pentru noi acestea sunt ultimele lui cuvinte. Și ultimele cuvinte sunt întotdeauna importante, nu-i așa? Și privind la Pavel, acum mi-aduc aminte, duminica trecută am vorbit de necesitatea de a fi credincios chiar și în moarte. Și Pavel acolo, de fapt, spune despre statornicia lui, spune, am să mor, dar Domnul este cu mine, am să mor, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. Și acum, la sfârșit, îi mai dă niște sfaturi lui Timotei. Și acum, la sfârșit, îi mai spune câteva lucruri lui Timotei, lucruri pe care un tată le spune copilului său. Lucruri pe care, poate, tatăl ți le-a spus ție înainte ca să moară, lucruri pe care noi, ca tați, o să le spunem probabil înainte ca să murim copiilor noștri. Și Pavel îi scrie din toată inima și vedem chiar și în acest sfârșit de scrisoare câteva lucruri importante, câteva sfaturi. Vedem ultima dorință a lui Pavel. Începe versetul 9, de fapt pasajul pe care l-am început, caut-o de vino la mine. Și apoi se sfârșește cu vino înainte de iarnă. Vedem această dorință a lui Pavel. Și titlul predicii din această seară, ultima predică din acest ciclu de predici, este vino înainte de iarnă. Vino înainte de iarnă. Dacă poate am să fiu mai emotiv, vă rog să mă scuzați, este datorită faptului că parcă retrăiesc ce a retrăit Pavel, ce a trăit Pavel acolo în celula lui rece, se apropia iarna și venea frigul. Însă, dacă privim la acest pasaj, vom vedea câteva lucruri importante, câteva sfaturi pe care noi ar trebui să le punem în practică în viața noastră și pe care Pavel, practic, ni le dă nouă în această seară. Primul sfat, ultim sfat, este un ultim sfat cu privire la natura umană. Un ultim sfat cu privire la natura umană. Cu privire la felul nostru de a fi. Pavel îi scrie ceva lui Timotei și îl învață, Timotee, uite-te la mine. Și vei vedea și în tine exact aceleași lucruri. Uite-te la noi cum suntem noi oamenii. Socrul meu are vorba lui, tot omul e numai om. Și fiecare suntem numai oameni. Și Pavel parcă dă la o parte cortina și ne arată el, Pavel, el, omul acesta spiritual, gigantul acesta al credinței, acum îi spune niște lucruri lui Timotei. Caut-o de vină curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia, numai Luca este cu mine, ia pe Marco și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Vedem aici câteva lucruri și aș vrea să le notăm. Numărul 1. Atunci când te simți singur, ai nevoie de prieteni. Atunci când te simți singur, ai nevoie de prieteni. No man is an island. Nici unul din noi nu suntem o insulă. Nici nu putem să trăim ca fiind izolați pe o insulă. Nu putem să trăim în turnul nostru de fildeș. Firea omului, natura omului fuge de singurătate și își caută compania în oameni, în prieteni, în oameni cu care poate să converseze. Am fost în România și am un unchi care, așa, nu este credincios. Toată viața lui a fost așa mai glumeț. Și m-am uitat la el, l-am vizitat. Soția lui a murit acum 2 ani. Are 70 și ceva de ani, deja nu mai vede cu un ochi și probabil își pierde vederea și la cel de-al doilea ochi. Și m-am așteptat ca unchiul meu să fie tot așa de glumeț. Știți ce mi-a spus? Crinișor, totul este bine până când îți pierzi partenerul de viață. Soția mea a murit, a plecat de 2 ani. Sunt singur în mijlocul dealurilor. Nu mai am pe nimeni. Atunci când ești singur, ai nevoie de prieteni. Dumnezeu a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Și Pavel este singur și simte această apăsare. Mai ales acum, înainte de a muri, știa că moare. Maica Tereza spunea, singurătatea este cea mai crudă sărăcie. Și cineva a întrebat-o, auzi, maică, ce faci tu acolo în India, la milioane de oameni care sunt săraci? Tu crezi că îi poți vindeca? Și i-a spus, nu. Vreau să fiu acolo doar ca să nu moară singuri. Pentru că singurătatea este cea mai crudă sărăcie. Și, practic, Pavel acum dă glas acestei nevoi și spune, caut-o de vină curând la mine. Am nevoie de tine, Timotei. Am nevoie de tine, copilul meu drag. Nu sunt, probabil Pavel n-a fost căsătorit niciodată, n-a avut pe nimeni, l-a avut pe Timotei. Timotei, vino la mine că mi-e dor de tine. Și e adevărat, Timotei a fost în închisoare, n-a avut pe nimeni acolo. La un moment dat spune, numai Luca e cu mine, dar o să vedem noi, de fapt, care este explicația. Dar, vedeți, dacă Pavel a fost în închisoare și n-a avut pe nimeni, sunt oameni care sunt în libertate și n-au pe nimeni. Poți să fii slobod, poți să fii căsătorit, poți să fii în biserică și totuși să te simți singur. Și tehnologia și tehnica din zilele de astăzi vine să ne ajute. Și avem internetul, nu? Avem telefoanele celulare, avem iPad-uri, avem everything we need. Și ne oferă tehnologia the virtual world. Avem friends pe internet. Și parcă pentru o vreme, pentru câteva zile, poate pentru o săptămână, două, parcă ni se alină această nevoie de a avea friends. Dar nimic, niciun computer, niciun internet, nimic nu poate să ia locul unei ființe în carne și oase. Eu am o problemă acasă cu soția. Vă spun numai pe una din ele. Eu stau la computer. Toate soțiile aveți probleme cu bărbații, că stau la computer. Stau lipit de computer în office-ul meu. Și ea vine, tot vine și spune, auzi, du-te că acum eu vreau să lucrez. Și i-am spus odată, zic, auzi, lasă-mă că vin eu afară. Că știți care e problema? Stau 2-3 ore acolo și la un moment dat nu mai pot. Tot mă duc, tot ies. Că e imposibil computerul ăla să-ți aline singurătatea. E imposibil televizorul ăla să-ți aline singurătatea. Că numai el vorbește la tine, tu degeaba vorbești la el. N-are niciun sentiment. Nu poate să-ți aline durerea. Nu poate. Când ești singur, ai nevoie de prieteni. Vedeți, frați și surori, sau oricine sunteți aici, există o nevoie pe care nici Dumnezeu nu vrea să o împlinească fără oameni. Poate Dumnezeu să o împlinească, dar nu vrea. De-aia a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Și Pavel simte această nevoie. Pentru că știți care e problema când ești singur? Vine îndoiala. Un alt titan al credinței, un alt gigant al credinței, Ioan Botezătorul, era singur în celulă, era un profet. El care a văzut Duhul lui Dumnezeu coborându-se peste Domnul Iisus Hristos și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și când a fost singur, când a fost părăsit, a venit îndoiala la el și i-a trimis pe ucenicii lui și a spus, auzi, mergeți și întrebați-l pe Iisus, tu ești cel care trebuie să vină sau așteptăm pe altul? Că atunci când ești singur, izolat, Satana se prezinte acolo și te atacă și îți bagă îndoiala în suflet. Și Pavel ne învață această lecție practică. Atunci când ești singur, ai nevoie de prieteni. Da, frați și surori, dar ca să ai prieteni, trebuie tu însuți să fii un prieten. A pus Pavel în practică lucrul acesta? Sigur că da. Uitați-vă în Cartea Faptelor Apostolilor, uitați-vă în epistolele lui. Pavel a fost omul care s-a înconjurat mereu de oameni. Pavel a fost omul care întotdeauna a avut, și mai ales pe cei tineri, i-a dus lângă el și i-a purtat peste tot locul cu el. Tu nu poți să te plângi când ai prieteni și tu ești un Lone Rangers, un lup singuratic, cum spunem noi. Unul care așteaptă mereu să vină lumea la el și n-am nevoie, trebuie tu însuți să fii un prieten. Pentru că prietenii sunt extraordinar de importanți. Proverbe 17:17, very easy to remember. Proverbs 17:17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Cred că trebuia să scrie acolo, dacă aș fi fost eu, în nenorocire ajunge mai bun decât un frate. Că fratele se căsătorește, se schimbă și după aceea stai de vorbă cu el și parcă nu mai fratele tău, domne. Nu el devine, nevastă stai devine, nu? Totdeauna așa e. Dar în nenorocire un prieten ajunge mai bun decât un frate. Sau care este îndemnul meu? Ce este important? Stabilește relații cu oamenii de lângă tine. Fă-ți prieteni, fii prietenos. Pentru că dacă tu însuți nu ești un prieten, nu te poți aștepta atunci când ești singur, atunci când ai un necaz, ca prietenii să cadă din cer. No way, no way. Dar dacă tu însuți ești o ființă deschisă, unul care îți place compania oamenilor, vor veni prietenii. De ce? Pentru că și tu, la rândul tău, ai fost alături de ei când ei s-au simțit singuri. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Când te simți singur, ai nevoie de prieteni. Foarte practic sfatul. Al doilea lucru, când ai o nevoie, apelează la ajutor. If you have a need, just ask for help. Asta face Pavel. Când vei veni, uitați ce spune lui Timotei, adu mantaua pe care am lăsat-o la Troa, în Troa la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Timotei, dacă vii, când vii, așa de sigur era Pavel că va veni Timotei. Când vii, by the way, știu că la tine poți să apelezi oricând cu orice problemă. Poate va trebui să plătești ceva extra, luggage, pentru cărțile mele, pentru mantaua mea. Dar cu tine îmi permit, Timotei, auzi, adu-mi cărțile, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o acolo. Cineva spunea, poate Pavel a fost arestat de pe drum și i-a rămas mantaua acolo. S-a dus, l-a arestat și l-a legat. Și vedem aici, toate nevoile de fapt sunt reflectate aici. Nevoia sufletească sau relațională, când vei veni. Prima dată pe tine te vreau, Timotei. Am o nevoie, nevoia mea cea mai mare e nevoia sufletească. Nevoia de a te avea pe tine, Timotei, nevoia sufletească. Apoi nevoia fizică, adun mantaua, I need something to put on my back. De ce am nevoie de manta? Pentru că vine iarna, Timotei. Și iernile sunt reci și aici în închisoarea Mamertină este atât de rece. Și romanii se poartă urât cu mine. Ei frig în închisoare. Am o nevoie fizică. Apoi avea o nevoie intelectuală. Extraordinară, domnule. Pavel știa că moare și lui arde de cărți. O nevoie intelectuală și spirituală și zice adum cărțile și în limba greacă scrie Biblos. Biblos este termenul pentru cărți. Și cărțile mai ales pe cele de piele. Și toți teologii s-au gândit, oare ce înseamnă cărțile și mai ales cele de piele? Și nimeni nu știe cu exactitate, numai Pavel știe. Cei mai mulți sunt de părere că sunt suluri ale Vechiului Testament, scripturile. Unii spun că Pavel a cerut chiar și unele cărți ale Noului Testament care erau scrise deja, de exemplu Evanghelia după Marcu. Și alții spun și alte cărți pe care erau ajutătoare pentru Pavel. Pavel a fost un om educat. Pavel a știut să citeze din filozofii greci. Nu? Fapte 17. Așa cum spun unui poet, suntem din neam de Dumnezeu. Imediat a știut să vorbească cu filozofii. Pavel, până în ultima zi a vieții lui, a vrut să citească, a vrut să se educe. A avut o nevoie. Mi-aduc aminte acum 16 ani când am venit în California. Am venit într-o biserică mai mică și eram tânăr, nu așa bătrân ca acum. Și una din problemele pe care le-a avut un frate păstor cu mine a spus, copilul ăsta predică din cărți. Nu trebuie să-l ascultăm. Nu predică din Biblie. Și răspunsul meu pentru el ar fi următorul. Fratele a mers deja la Domnul. Pavel a fost un om inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Și totuși i-a trebuit cărțile. Pavel a fost un om care a predicat deja de 30 de ani și totuși i-a trebuit cărți. Pavel a fost un om care l-a văzut pe Domnul și totuși a avut nevoie de cărți. Pavel a fost un om cu experiență și totuși a avut nevoie de cărți. Pavel a fost răpit la al treilea cer și totuși a avut nevoie de cărți. Pavel a scris cea mai mare parte din Noul Testament și totuși a avut și a trebuit cărți. Dragii mei, frați și surori, tineri, I cannot think of a Christian who doesn't have at least a shelf of Christian books. Amen? A set of commentaries on the Old Testament and another one on the New Testament. Oh, but they are expensive. No, they are not expensive. $400, $500 for books? That's a blessing. So when you have a question, you don't have to rely on Fratele Crișor. Fratele Crișor, what does this text mean? You go to your book. You go to people who are 100 times smarter than me. And you read it for yourself. Nu-i nimic rău să citești din cărți. Pentru că tot oamenii lui Dumnezeu au scris cărțile alea. Bineînțeles, you have to choose the good books. Because there are so many books out there. Ok? Dar nevoia lui Pavel a fost o nevoie și relațională, și o nevoie fizică, și o nevoie spirituală, una intelectuală. Îl vedem pe Pavel, are nevoie și cere. Și noi trăim aici în America în care ne e rușine să spunem că avem o nevoie. Nu? Cum să mă știe pe mine fratele Sandu că eu n-am bani, de exemplu? Cum să mă știe pe mine fratele Cutare că eu am probleme? Cum să mă știe pe mine fratele Cutare că eu am probleme? Nu spun că mi-e rușine sau sunt prea mândru. Dar, in the back of my mind, I expect people to guess that I have a need. And that's a problem. Mă aștept că altul să ghicească ce nevoie am eu. Nu, și Apostolul Pavel spune, când vii, auzi, adum că am nevoie de lucrurile astea. Say, tell us what you need. Spune-i prietenului tău ceea ce ai nevoie. Când a fost ultima dată când ai pus mâna pe telefon și ai sunat pe prietenul tău și ai spus, uite, am nevoie de this, I need this. I want to talk to someone. Pot să vorbesc cu tine? Well, frate, aș pune mâna, dar n-am la cine. Ei, aici ai vezi nevoia și prietenul. Și Pavel ne spune, când ai o nevoie, nu ezita, apelează la ajutor. Asta este natura umană noastră. Avem nevoie de oameni, avem nevoie de prieteni. Și avem nevoi, toți avem nevoi. Imposibil, cine ești tu, ai o nevoie. Hai să mergem mai departe. Pavel îi dă un alt ultim sfat, nu numai cu privire la natura umană, ci cu privire la oameni. Ce fel de oameni o să întâmpini în lucrarea lui? Ce fel de oameni o să întâmpini în viața ta? Oriunde ești, în cariera ta, în slujire, oricare ar fi ea. Și acum îi spune, și are o șiruire mare de oameni, de lungă de oameni și n-aș vrea să iau pe toți la... aici pe nume, dar am grupat lucrul ăsta în trei categorii de oameni. Unii te vor sprijini. Prețuiește-i. Treasure them. Unii te vor sprijini. Unii vor fi alături de tine. Unii vor fi cei care și la greu vor fi cu tine. Și la bine și la rău. Prețuiește pe oamenii ăia. Uitați ce spune Apostolul Pavel. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, că ce mi-este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Eu l-am trimis ca să facă lucrarea la Efes. Și Pavel dă, de fapt, numele a câtorva oameni care îl sprijinesc. Și Pavel, acum, când înainte să moară, ne scrie numele acolo. Nu? Cine este Luca? Luca este doctorul prea iubit. Este cel care, dacă v-am studiat cu atenție Cartea Faptelor Apostolilor, cel care se presupune că s-a alăturat lui Pavel în Troa, în Fapte 16, capitolul 10, de unde tonul în Cartea Faptelor Apostolilor se schimbă de la Pavel a plecat acolo la de acolo noi am plecat acolo. Cu alte cuvinte, un om care a stat lângă Pavel. Doctorul prea iubit, cel care era normal să fie cu Pavel, că Pavel a fost de atâtea ori împroșcat cu pietre, Pavel era un om suferind și era normal să aibă un doctor lângă el care să aibă grijă de el. Dar ce înseamnă? Odată Pavel spune că nu-i nimeni cu el și după aia spune numai Luca e cu mine. Se pare că doctorul Luca avea drept de vizitare din când în când. Nu i-a fost frică să-l viziteze pe Pavel și l-a vizitat și poate îngrijea rănile. Ce har să fii pus alături de Luca, să fii pus alături de alții care sunt acolo, Linus, Claudia, Pudens, oameni care au rămas pe paginile Bibliei pentru simplu fapt că au stat alături de Apostolul Pavel, pentru simplu fapt că au vizitat un pușcăriaș, pentru simplu fapt că s-au hotărât să ajute. Well, that's a great ministry, isn't it? Ei, unii te vor sprijini, prețuiește-i. Unul din pericolele pe care care ne paște pe noi este lipsa de apreciere a oamenilor care ne sprijinesc. We take it for granted, we take them for granted. O, sigur că da, trebuie să mă sprijinească. Dar eu sunt păstorul bisericii, nu? Sau eu sunt cu tare, trebuie să mă sprijinească. Mi-aduc copiii la Sunday School. Păi sigur că da, bă, de așa trebuie să aibă grijă de copiii mei. Nu? Dar de-aia ești acolo. Te pomeni că și plătiți, nu? Nu-ți plătiți, să știți. Și aș vrea să te provoc în această seară. Când a fost ultima dată când ți-ai luat copilul de la școala dominicală și te-ai dus la profesorul ăla, de la învățătorul de la școala dominicală, oricare ar fi el, un mai bătrân sau mai tânăr, și să-i spui, hey, by the way, thank you very much. You're putting up with my kid. Când a fost ultima dată, dacă ai un copil la nursery, te-ai dus la sora Tamara și i-ai spus, sora Tamara, thank you very much. Ai venit de la o biserică americană unde totul ți se dă pe tavă. Și de un an de zile ești în charge la nursery și aproape la fiecare serviciu divin. Ești acolo cu copiii mei. Când a fost ultima dată când te-ai dus la frații de la media și le-ai spus, hey, thank you very much pentru toate programele la care nu s-a avut niciun țiuit, la care totul merge perfect. Că noi numai ne uităm la ei când nu merge ceva. Toți ochii pe ei. Când a fost ultima dată când te-ai dus la o soră de la ospitalitate care ți-a pus farfuria pe masă cu un fursec, cu un pastry? Păi, thank you, sora. Thank you very much. Și știți care e problema? Pericolul nostru. Am venit dintr-un loc unde a fost o extremă și noi poate sărim la cealaltă extremă. Unii te vor sprijini. Prețuiește-i. Prețuiește oamenii care te sprijinesc. Prețuiește oamenii care sunt alături de tine. Prețuiește oamenii care stau alături de tine. Un thank you, un good job, un îți mulțumesc, mai binecuvântat în seara asta sau astăzi, it's good enough for them. Au nevoie doar de o bătaie pe umăr și spune thank you very much. Dar știți care e problema? Ni se pare normal. Pentru că haideți să admitem, suntem aici în țara asta, în locul acesta, în care este lupta aceasta poate pentru membri și foarte ușor să te duci într-o biserică unde totul ți este servit pe tavă. De unde vii, ce te simți bine, child care provided, everything, top of the line, facilities, people, unde merg copiii, poate ca și la Disneyland, you know, it's good, they have it, it's fine. Dar ne încurajează pe noi să fim niște lazy people. Ne încurajează pe noi să nu mai slujim, ci numai să primim și cineva să ne dea cu lingurița în fiecare zi, în fiecare duminică. Just feed me. Now, you have to feed others. Unii te vor sprijini, prețuiește-i. Unii te vor dezamăgi. Acordă-le a doua șansă. Pavel dă o listă aici a oamenilor care l-au dezamăgit. Și începe cu Dima. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Foarte interesant. Dima a rămas în istorie ca omul care l-a părăsit pe Pavel pentru lumea de acum. Și noi avem o vorbă, dacă cineva a venit la biserică, poate s-a botezat și apoi a plecat, nu-l mai vezi nicăieri, îi spune, a plecat în lume, nu? Ca și Dima, s-a dus în lume, sau s-a măritat în lume, s-a însurat în lume. Asta e jargonul nostru, nu? Care l-am... Și Pavel spune, Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, m-a părăsit. Dima a fost un tânăr care a avut un început promițător. Mă gândesc că a fost o zi când Pavel s-a uitat la Dima și a avut o discuție serioasă cu el și a spus, măi băiete, vreau să spun ceva, văd în tine potențial. Eu văd în tine un predicator, eu văd în tine un om al lui Dumnezeu, eu văd în tine că ai putea să ajungi cineva mare, să fie o binecuvântare. Și Dima a spus, frate Pavel, I'm with you. Hai să mergem. Și s-a dus cu Pavel și la un moment dat, în Coloseni 4:14, uitați ce spune Pavel, Luca, doctorul prea iubit, și Dima, vă trimit sănătate. Și Dima, omul acesta, a avut un început promițător, a avut un mentor extraordinar, l-a avut pe Pavel, a avut un coleg de slujbă deosebit, doctorul Luca, și totuși, lumea l-a atras. A existat poate o zbatere în inima lui Luca. Dom'le, Pavel ăsta e atât de îngust, nu-i voie nici asta, nu-i voie nici asta. Lumea, plăcerile lumii, the sin l-a atras. Nu știu care au fost plăcerile lumii de atunci. N-a avut atâta show cum este acum, atâtea lucruri care să-l ademenească, dar a fost și atunci. Și l-a atras pe Dima. De aceea, tineri dragi, plăcerile lumii ne ademenesc pe toți. Poți să ai un început promițător și totuși să falimentezi. Dar ceea ce este interesant, Pavel nu i-a dat verdictul. Pavel n-a spus, Dima m-a părăsit, s-a dus în lume, gata, în iad cu el. Și Pavel nu mai spune, m-a părăsit. Și apoi Pavel vorbește despre alții, despre frații din Roma. La întâiul meu răspuns de apărare, asta înseamnă înaintea judecătorului, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit, să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Pavel vorbea de frații din Roma, Pavel vorbea de frații care îl cunoșteau, cărora le-a fost frică să stea alături de Pavel, să se identifice cu Pavel, ca nu cumva poate și ei să fie arestați. Și Pavel spune, la întâiul meu cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Și Pavel ce a zis? Doamne, pedepsește-i. Nu. Să nu li se ține socoteală lucrul acesta. Doamne, iartă, exact cum a spus Domnul Iisus Hristos. Și apoi vorbește Pavel despre alt tânăr. Despre Marcu. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujba. Un alt tânăr cu început promițător. Un tânăr pe care Marcu, împreună cu Barnabas, în fapte 13:13, îl iau în prima lor călătorie misionară. Tânărul ăsta a fost extraordinar. A provenit dintr-o familie bună, mama lui și-a pus casa la dispoziție. Biserica din Ierusalim era în casa ei, probabil odaia de sus. Era în casa Mariei, fapte 12:12. Vedeți toți mine, fapte 12:12. 13:13. Se pare că Maria era înstărită, avea o casă mare în downtown Jerusalem, avea pe băiatul acesta, pe Marcu, și Marcu pleacă în călătorie cu Barnabas și cu Pavel. Și în Cipru Marku, you know, mommy's boy. It got harder and harder. It was tough for him, and he said, I want to go home. I want to go home. Și Pavel zice, ok, du-te. Și s-a terminat călătoria misionară și când vor să vină în a doua călătorie misionară, Pavel spune, Barnaba zice, îl iau și pe vărul meu, pe Marcu. Și zice Pavel, nu. Nu. Dacă el merge, eu nu mă duc. Și Barnaba zice, nu, domnule, ia-l. Și se ceartă Pavel cu Barnaba. Și spune apostolul Luca, spune Luca, zice, neînțelegerea dintre ei a fost atât de mare încât s-au despărțit. Și într-o echipă misionară s-au făcut două echipe misionare. Și nu a mers niciunul în iad, nici Pavel, nici Barnaba. Și lucrarea Domnului continua mai departe. Și Pavel parcă nici n-a vrut să audă de Marcu. Și acum îl vedem pe Pavel la sfârșitul vieții lui și aș vrea să-mi folosesc puțin imaginația. Poate cineva odată i-a dat lui Pavel în mână un sul și a spus, hei Pavel, citește tu un pic sulul ăsta. Ce sul? Ia citește tu, asta e Evanghelie. Dar cine a scris-o? Un tânăr, îl cheamă Marcu. Marcu? Dar îl știu. Care Marcu? Marcu, fiul Mariei din Ierusalim. Și Pavel citește Evanghelia. Wow! Și eu n-am mai avut încredere în el? Și eu l-am trimis acasă? Și Pavel acum spune, auzi, Timotei, află e-mailul lui Marcu. Trimite-i un text message. Ask him to come to me because he's useful for my ministry. Mi este de folos pentru lucrare. Cu alte cuvinte, adu-l că vreau să-i dau a doua șansă. Timotei, învață, unii oameni te vor dezamăgi. Dă-le a doua șansă, dă-le a treia șansă. Că pe noi ne prinde o mânie sfântă și tăiem șansa. Și de asta m-am gândit eu și am zis, cred că Pavel în mintea lui s-a fi gândit, Doamne, dacă s-ar întoarce Dima, de acolo de unde e, să-i dau a doua șansă. La cei din Roma le-a spus, nu le ține în seamă, Doamne, o să aibă ei a doua șansă. Și Marco are a doua șansă și Timotei. People will disappoint you, but give them a second chance. Frați și surori din Biserica Agape, sau oricare suntem aici, haideți să fim oamenii care dăm a doua șansă. Știți de ce? Pentru că eu sunt aici și poate tu ești aici datorită faptului că cineva ți-a dat a doua șansă și poate nu a doua șansă, poate a treia șansă. Un ultim sfat cu privire la oameni. Unii te vor dezamăgi, dă-le a doua șansă și apoi unii ți se vor împotrivi. Unii ți se vor împotrivi. Lasă-l pe Dumnezeu să judece. Alexandru Căldăraru, versetele 14 și 15, mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. Va, ce lecție, Pavele! Pavel, de ce nu ne-ai dat toată lista cu ce-a făcut el? De ce ne-ai mai exagerat un pic? De ce nu ai scos niște cuvinte din context și le-ai băgat altele? Pavel, puteai să-i faci să-l bentuiești de numai. De ce nu l-ai trimis în iad, Pavele? Da. Unii ți se vor împotrivi. Lasă-l pe Dumnezeu să judece. Frați și surori din Biserica Agape, unii ni se vor împotrivi. Unii ți se vor împotrivi în lucrarea ta, oricare ar fi lucrarea ta, oricare ar fi alergarea ta. Lasă-l pe Dumnezeu să judece. Și spune cine? Alexandru Căldăraru. Dar cine e Alexandru ăsta? În 1 Timotei 19 cu 20, Pavel vorbește despre el și spune, din numărul lor, din cei care și-au pierdut credința, sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Mai de mult, cu 2-3 ani în urmă, Pavel a luat o decizie dură. L-a excomunicat pe Alexandru din biserică. Probabil avea o învățătură falsă. Dar numai atât ai zice, lasă-l pe Dumnezeu să judece. Lasă-l pe el să judece. Vei avea în lucrare, Timotei, unii oameni care îți vor fi împotriva ta. Sună destul de familiar, nu-i așa? Tu lasă-l pe Domnul să judece și tu doar păzește-te de Alexandru. Păzește-te de el. Hai să trecem la punctul 3 și ultimul. Un ultim sfat cu privire la Dumnezeu. Am avut un ultim sfat cu privire la natura umană, la modul nostru de a fi, un ultim sfat cu privire la oameni și apoi un ultim sfat cu privire la Dumnezeu. Însă, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile și am fost izbăvit din gura leului. Și Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească, a lui să fie slava în vecii vecilor. Dacă am avut până aici o imagine sumbră a unor oameni care s-au împotrivit, a unor oameni care l-au dezamăgit, Pavel vrea să-și sfârșească scrisoarea și să-i ațintească privirea lui Timotei spre Dumnezeu. Și Pavel îi spune, vreau să-ți dau un ultim sfat cu privire la Dumnezeu. El va dovedi credincioșie. El este modelul suprem de credincioșie, Dumnezeu. Cum este credincios El? Prin prezența Lui. Spune Pavel, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Da, Timotei, sunt singur. N-am pe nimeni, Timotei, dar Dumnezeu a fost lângă mine și este cu mine, slăvit să fie numele Lui. Nu te-ai întrebat vreodată, privind înapoi la clipele grele prin care ai fost, nu te-ai mirat câteodată, dar cum am putut să trec pe acolo? Cum de nu mi-am pierdut mințile? Știi de ce? Pentru că Domnul a fost lângă tine. Pentru că Domnul a fost acolo. Prin prezența Lui. Nu contează ce se întâmplă. Dacă știi că Domnul e cu tine, tu poți să treci prin asta. Apoi Domnul și-a dovedit credincioșia prin protecția Lui. Și am fost izbăvit din gura leului. Care lei? Și iarăși aici este o dezbatere teologică. Care lei? Și unii spun de la lei, nu? Au fost gladiatorii, aruncau pe oameni acolo. Dar era împotriva legii romane. Pavel era cetățean roman. Un cetățean roman nu avea dreptul nimeni să-l arunce la lei. That was out of the question. If you are a Roman citizen, you are not thrown into the lion's pit. You don't have to fight with lions as a gladiator. Deci, nu este un leu animal. Unii spun că Nero. Cei mai mulți însă, și eu tind să cred că leul este Satana. Nu? 1 Petru 5 cu 17. Satana răgnește ca un leu. Am fost izbăvit din gheara leului. Am fost izbăvit din planul pe care Satana l-a pus ca să mă tragă în jos, ca să mă facă să înlepet credința. Sau cine știe? Pavel nu ne spune. Spune doar atât, Dumnezeu m-a protejat, am fost izbăvit. Și apoi, Dumnezeu este credincios prin promisiunile sale. Ia uitați ce spune Pavel și este foarte interesant. Uitați ce spune Pavel. Și am fost, și Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui ca să intru în împărăția Lui cerească. Pavel vorbește despre o promisiune a lui Dumnezeu. Ce promisiune, pastore! Pavel va muri în câteva săptămâni. Ce promisiune mai trebuie lui Pavel? Da, promisiunea lui Dumnezeu. Uite ce promisiune. Că îl va mântui. Pavel, care a spus să ne ducem mântuirea noastră până la capăt cu frică și cu cutremur, Pavel spune, Dumnezeu mă va mântui, Dumnezeu mă va ajuta, Dumnezeu va fi cu mine până la capăt să ajung în împărăția cerească. Asta era, de fapt, ținta lui Pavel, nu-i așa? Să ajung acolo! Fără cap, bineînțeles, fizic. It doesn't matter, e doar o figură de vorbire pe care o folosesc. Dumnezeu își ține întotdeauna promisiunile. Dumnezeu este modelul suprem de credincioșie. Noi mai șchiopătăm. Noi mai avem dezamăgiri. Noi ne mai lăsăm, noi mai dezamăgim pe oameni, pe alții. Dar Dumnezeu niciodată nu te va dezamăgi, dragul meu. Dumnezeu este credincios, slăvit să fie numele Lui, până la capăt. Și în concluzie, concluzia am pus-o în felul următor. Pavel a spus, vino înainte de iarnă. Oare a ajuns Timotei la Pavel? Oare a ajuns Timotei la Pavel? Oare s-a dus Timotei la Pavel? Un om al lui Dumnezeu și-a imaginat următorul scenariu. Când Timotei a primit scrisoarea, a citit-o și Timotei era pastorul bisericii din Efes. Și în Efes erau multe probleme în biserică. Și poate Timotei a primit scrisoarea asta în luna septembrie. Și a citit și a spus, Pavel mă așteaptă înainte de iarnă. Și s-a uitat pe orarul corăbiilor, pentru că trebuia să meargă cu corabia. Și s-a uitat și a zis, vreau să văd care e ultima corabie care pleacă înainte de iarnă, pentru că corăbiile iarna nu mai mergeau. Se închidea totul. Era periculos. Și hai să spunem că ultima corabie a lui înspre Roma mergea în data de 15 noiembrie și și-a planificat Timotei, în 15 noiembrie mă duc cu corabia asta. Și-a planificat-o și el și-a rezolvat problemele, a mai stat. S-a gândit la Pavel fiecare zi, de-abia aștept să mă duc la Pavel, de-abia aștept să mă duc la Pavel. Dar anul acela, 67, 68 sau 69 AD, cât o fi fost, iarna a venit mai repede. Și corăbile n-au mai plecat începând cu 1 noiembrie. Și Timotei n-a mai ajuns la Roma înainte de iarna. Corabia, drumul corabiei a fost cancelat. Și Timotei a așteptat cu regrete până în primăvară. And he booked the first trip to Rome în primăvară. Și a ajuns la Roma în primăvară. Și a început să caute pe Pavel și nimeni nu știa unde este Pavel. Și într-o zi a bătut la ușa lui Linus și al Claudiei. Și ei s-a uitat la el și a spus, tu ești Timotei? Da, eu sunt Timotei. Îl caut pe Pavel, nu-i așa? Da, îl caut pe Pavel. Unde este? O, Timotei, Pavel a dorit așa de mult să te vadă. He wanted so much to see you. He waited for you. Și a venit iarna și a fost frig. Și tu n-ai mai venit. Timotei, Pavel a fost executat la sfârșitul lunii noiembrie. Dar ți-a lăsat un mesaj și ți-a spus următorul lucru. Spuneți-i lui Timotei că îl iubesc mult, că l-am așteptat. Și transmiteți-i la revedere. O să-l întâlnesc în ceruri. El doar să rămână credincios. Can you imagine that? Care a fost reacția lui Timotei? No, nimeni nu știe dacă a fost așa sau nu. Nimeni nu știe. Întrebarea însă se pune astăzi. Tu te-ai fi dus? Te-ai fi dus de la Efes până la Roma, 1000 de mile, să-l vezi pe un bătrân, un îngust, nu-i așa, pentru ultima dată? Și răspunsul poate este, sigur că m-aș fi dus, că e ușor să spui că te-ai fi dus dacă nu se mai poate să mergi. Sau poate răspunsul este, n-am timp. Întrebarea este, te vei duce astăzi? N-am timp, frate Crinșor, n-am timp. Aș vrea să fiu credincios, aș vrea să fac cu tare, dar nu am timp, este adevărat. Timpul a ajuns să fie moneda actuală a vieții. Totul măsurăm în timp, nu în bani. Pentru că, într-adevăr, timpul este mult mai valoros decât banii. Vedeți, suntem dispuși să cheltuim bani pentru a economisi timp. Pe când părinții noștri care sunt aici cheltuiau timp pentru a economisi bani. Și timpul ne scapă printre degete pentru că este darul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat un timp 60, 70 de ani, 80 de ani pe pământul ăsta, ca să fim credincioși, ca să facem călătoria din Efes până la Roma, ca să ne împlinim bine slujba. Și astăzi Apostolul Pavel ne spune: timpul este mult mai valoros decât banii noștri din buzunar. Timoteie, Marie, Ioane, Joseph, whoever you are, vino înainte de iarnă. Vino înainte ca să se închidă oportunitatea. Vino înainte ca să nu mai este, să nu mai fie niciun timp. Vino, Timotei, până nu se termină totul. While you are still alive, work for the Lord. Do something. Don't waste your life. Be faithful to the end. Pentru că va veni o zi în care nu o să mai poți să faci nimic, pentru că a venit iarna. Poate vei muri. Nu mai sunt drumuri, nu mai merge nicio corabie de la Efes la Roma, s-a închis ușa. Ce o să faci atunci? Nu știu care este iarna ta. Nu știu care este problema ta. Ce relație mai ai de reînodat, de restaurat? What relationship do you have to fix? Ce persoană din dragă din viața ta mai are nevoie să audă de Domnul Iisus Hristos și încă nu i-ai spus? Și Domnul Iisus îi spune: vine iarna, când nu mai poți să spui nimic. Oricare ar fi problema care te macină, fă-o înainte de iarnă. Don't postpone it. Nu mai amâna. Dacă trebuie să petreci mai mult timp cu copiii, petreci acum, pentru că va veni iarna, când se vor duce. Și nu-i mai ai cu tine. Dacă vrei să investești în relația ta de familie, cu soția ta, du-te cu soția ta. Că va veni vremea în care nu te mai poți bucura de viață. Și o spun în sensul bun, nu în sensul rău. Nu vei mai avea timp să petreci alături de cel mai drag om din viața ta. Vino înainte de iarnă. Timotei, care stai pe bancă și care încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, care poate de multă vreme te-ai gândit: Domnule, există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? E adevărat sau nu e adevărat? Ce predică oamenii ăștia e adevărat sau nu e adevărat? Cuvântul lui Dumnezeu spune: vino înainte de iarnă. Astăzi este ziua mântuirii. Câte vreme se spune astăzi, nu vă împietriți inimile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Un mesaj din închisoare, de la un om închis, un testament însă pentru tine, Timotei, un mesaj de la Dumnezeu: fii credincios până la capăt, nu amâna. Vă invit acum la sfârșit, iată 16 mesaje din această epistolă frumoasă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să medităm la cuvintele Apostolului Pavel: vino înainte de iarnă. Și să cântăm o cântare pe care noi o știm: un timp de o zi, Iisuse, atât este tot ce-mi doresc. Un timp de o zi. Haideți să medităm la valoarea timpului. Haideți să medităm, să vedem ce facem cu timpul nostru, cu viața noastră. Ce facem cu slujba noastră. Unde ne investim viața, unde ne investim timpul. Trebuie să-L investim în locul în care ne-L cere Dumnezeu, în slujba în care ne cere Dumnezeu.